Καζέ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължавам разговорите с политици, в които правим анализ, коментар, прогноза за най-важните събития. Сега на линия е Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Тъкмо се бяхме успокоили избирателите, че в Народното събрание скандали няма да стават, и днес два броя скандали ненадейно се появиха. Защо се изпокарахте? Защо напусна парламентарната група на БСП?
Трябва да питате тях, може би, защо.
Аз ги питах вече тях и те ми обясниха доста стойностно, че България трябва да плаща 2 милиона за една сделка, най-общо да я наречем, между българска и немска фирма, която не е утвърждавана от Народното събрание.
Ами, така е, да. Това беше реалният повод да напуснат БСП, но все пак ние трябва да държим сметка за големия проблем. Големия проблем са инвестициите в България, които са паднали с 40% през последната 10 месеца, точно времето, през което управлява БСП. И ние трябва да помислим за отговорно решение. Аз мисля, че днес Народното събрание взе едно такова решение, защото, нали, разбирате, че казусът е малко или много свързан с инвестиционната среда в България. Ако ние не вземаме решение и не решим проблема на немската фирма, който е създаден все пак и в България, и свързане с българските власти, с съдебната система, винаги ще има съмнение по отношение на нашата инвестиционна среда от една голяма държава, голям инвеститор, какъвто е Германия. Затова БСП можеха и да не напускат, а всъщност те напуснаха заради Сметната палата и заради закона за Сметната палата.
Не, за Сметната палата, ясно, аз им отговорих и на тях, че всяка партия, като дойде на власт или група, коалиция от партии, се сменят.
Те нямат морално право да напускат.
Точно така. Казуса с немската фирма, май не съм много съгласна с подобна трактовка, само защото имаме голям проблем с падналите инвестиции, затова да вземем да платим на Германия 2 милиона. Ми някак си не ми звучи много убедително, откровено ви казвам.
Те, истината е, че германците искат да им платим 4 милиона.
Което е още по-страшно.
Това е някаква сделка, която се прави между българското правителство и немското правителство.
Ама добре, що трябва Народното събрание първо да се занимавате с такива сделки? Ако е трябвало вие да го ратифицирате и сте го ратифицирали, да, ама вие в случая не... Вие не сте ратифицирали такава сделка, правителството, след като има отношение, да си решава въпроса.
Ами да, правителството да си решава въпроса, но днес беше повдигнат въпроси в пленарна зала и трябваше да вземем отношение.
Не знам, в съзнанието ми като журналист остава нещо не до край изяснено. Да отиваме обаче нататък по дневния ред. Най-големия проблем, най-голямата тема, най-много коментари и отзиви се получиха във връзка с предлаганата формула за пенсионното осигуряване. Да не я преповтарям всеки път, но така или иначе става дума да се избира или в частен фонд, или в НОИ да се внася допълнителната вноска за пенсиониране.
На практика,
това така, правило. Кажете ми, моля ви, тъй като Реформаторския блок много остро постави въпроса срещу този меморандум, който е подписан в неделя, даже го нарече Радан Кънев, лидера на ДСБ, го нарече подписан меморандум на чаша кафе. Ще изгладите ли противоречията или това ще бъде първия сериозен трус в управляващата коалиция? Оттам да започнем нашия разговор.
Противоречието е на лице. Вие информираме и аз съм жалял, че следите много внимателно какво се казва.
Да.
В понеделник Движение България на гражданите излезе с една декларация.
Точно така.
Казва, че ние се противопоставяме на този подход.
Точно така.
Това на ГЕРБ ние го осъдихме, защото пишеме ни документ с тях, имаме коалиционно споразумение, казваме, че тези важни въпроси, това е много важен въпрос за смяната на пенсионната система, в нашите документи пише, че те се взимат заедно от коалиционните партньори. Изведнъж се оказва, че ние разбираме за смяната на пенсионния модел от новините,
да.
И то на средства между синдикалните организации.
Точно така.
Подписано на крак.
Да.
Сега, извинявайте много, но това първо е някакъв вид отношение. Второ, днес имахме среща с работодателските организации и с пенсионните фондове, представители.
Така.
И искам да ви кажа, че те ни дадоха много притеснителни числа и всъщност тяхната позиция е доста по-крайна от нашата. Нашата позиция е, вие знаете, тяхната позиция е, че това е национализация. Сега, дали е национализация и не е национализация, можем много да говорим. Но въпросът е, че наистина се взима едно решение в 6-10, преди коледните празници, в последните дни на парламента, което не трябва да се взима така. Значи, основната ми критика към ГЕРБ е, първо, липса на диалог с нас по проблема, второ, ние не видяхме оценка върху въздействието на икономиката и като цяло върху въздействието на пенсионната система. Какво ще стане, да кажем, ако хипотетично в някакъв признак на паника тези 3 милиона и 400 хиляди хора, които се осигуряват в универсалните пенсионни фондове, изведнъж решат да се преместят в НОИ. Нали, тези пари са инвестирани от пенсионните дружества в борсата, в държавни ценни книжа, в други видове ценни книжа. И това ще срине фондовата борса, това ще срине и държавата, и пазара. Това не е оценено според мен. Поне аз не видях някой да даде някаква разумна оценка.
Да.
Има много хипотези, които могат да се развият. Разбира се, че трябва да сме много внимателни по отношение на пенсионните дружества, защото, както видяхме с банката, нито едно дружество не е застраховано от лошо състояние. Това е основният аргумент на ГЕРБ. Но всъщност тяхна и задачата като управляващи на министъра на финансите като принципал да осигури така, че Комисията за финансов надзор да проверява и стриктно да кара тези пенсионни дружества да си спазват задълженията. В закона са заложени достатъчно буфери, така че тези пенсионни дружества са стабилни. Затова сме на тази позиция. От една страна ГЕРБ държат, от друга страна ние държим да отложат това решение, поне да бъде обсъдено
така
в всички формати.
Според мен имате много голямо право да искате подобен наистина жизненно важен проблем за всеки един от нас, да бъде обсъден не само във вашата коалиция, да бъде обсъден с всички заинтересовани в обществото. Защото без такъв широк дебат, нали разбирате, че едно такова решение увисва някак взето почти еднолично. Защото, освен, аз гледах репортажи в неделя, освен представителите на синдикатите, двата синдиката, премиера, председателката на финансовата комисия и министъра на финансите, аз не видях други лицата.
Така.
Първо, това решение е взето без коалиционна подкрепа, защото не е обсъдено с коалиционните партньори. Смятате ли, че това ще...
Коалиционни партньори бяха изненадани, поне доколкото видях на последните срещи.
Да.
Всъщност всички ние бяхме изненадани. Нашата декларация в понеделник беше подкрепена от колегите от Реформаторския блок,
да,
защото и те като нас не знаеха за какво става въпрос. Нито Радан Кънев, нито Найден Зеленогорски, нито Меглена Кунева знаеха.
Да.
И сега общо взето се опитваме да потушаваме един пожар, който започна изведнъж.
Който беше излишен според мен.
Коалиционните партньори ми беше излишен според мен.
Продължавам нататък. Повечето специалисти, вие самия също споменахте термина национализация, така обобщават онова, което се случва с частните пенсионни фондове. Според мен въпроса държава или частници беше решен много отдавна, преди 25 години. И едва ли е необходимо да се връщаме към него сега след четвърт век. Защо специалистите твърдят, че това е национализация?
Колегите от ГЕРБ твърди, че това е реформа, която аз лично спорвам. Те твърди, че това е реформа, защото по някакъв вид е промяна на пенсионния модел. Не, пенсионния модел вече беше променен, когато беше създаден втория стълб за пенсионните дружества и за натрупването по партиди. Сега те на практика се опитват под лозунга свобода на избора да върнат назад. Тоест, хем да ги има пенсионните дружества, хем част от тия 5%, които отиват в тях, да бъдат отклонени към НОИ. За мен голямата цел е относително ясна. Те по някакъв начин се опитват да закъртят някакви дупки в националния осигурителен
институт. Точно така.
Това не трябва да става за сметка на реалната реформа, която е осигуровките на всички нас да се натрупват по партии, за да може ние да знаем след хикс броя години за някои 40, за други по-малко, да знаем колко точно пенсия ще имаме. Ако всичко се натрупва в НОИ, нали разбирате какво става? Там няма партии, няма връщане.
Нещо много лошо се случва. Започва да се повтарят едни и същи прецеденти. Аз си спомням преди време, в първия мандат, на ГЕРБ беше предприета подобна своеобразна национализация по отношение на професионалните пенсионни фондове и бе обявена за противоконституционна. Спомня ми се как бяха взети парите от Националната здравноосигурителна каса.
Да.
И това става дума за средства на хората, които те доброволно са се съгласили по този начин да им бъдат събирани. Без да ги питат, изведнъж решават, че трябва да се прави някаква нова схема, нова система. Как ще обясните на вашите избиратели как е взета тази, как е взето това решение?
Ами това ГЕРБ ще трябва да обясняват на техните избиратели, защото има съмнение по отношение на това дали това е дясна мярка или лява. Само да кажа,
точно,
че национализация беше спомената от работодателските организации. Mm-hmm. Ние сме малко по-умерени, аз особено като юрист знам какво представлява национализацията. В случая не трябва да спекулираме.
Да, защото... тук метафора се използва, за да е по-ясно на хората какво се случва.
Скоро метафора. Тук ГЕРБ казват, има свобода на избора. Всеки може да реши в рамките на една година дали да се премести в НОИ или да бъде в пенсионно-осигурително дружество. Това, което не се казва много често обаче, че за тия, които почват да се осигуряват от утре, да кажем, те ще имат тази една година. И ако не направят избор, а много от тях да не
няма
кажат,
да го направят,
90% няма да го направят, защото тях не ги интересува след 40 години какво ще бъде.
Точно
тях ги интересува в момента дали това им влияе на заплата. Колко ще си им осигуровка и колко ще заплати. И тъй като няма разлика нито за пенсионните фондове, нито за ако са в НОИ, тях не ги интересува. Тази една година като изтече, те автоматично почва да осигурят тези 5% допълнително осигуряване в НОИ, защото това е решението, което ГЕРБ предлагат, автоматично да отидат в НОИ тези 5%. И така няма връщане назад. Просто тези хора, когато се информират, да кажем, с приближаването на пенсионната възраст, искат да видят какво се натрупало по техните партии, няма да могат. На практика избора е илюзорен. Той е, нали си представяте, като мишката в колелото, която върти, за да стигне сиренцето.
Да.
И независимо дали върти или дали седи на едно място, тя никога не стига това сиренце.
Господин Делчев, до тук беше с чистата фактология. Сега няколко политически въпроси. Първия, как си обяснявате вие този сговор между част от правителството и синдикатите? Защо синдикатите застават на подобна позиция? Нали, те са тези, които трябва да защитават интересите на хората. Защо отидаха на такъв ход те?
Аз мисля, че това не е основно искане на синдикатите. Имам преди това за пенсионните дружества.
Да,
случи се така, че един синдикален лидер го защитаваше много яростно в една телевизия.
Така?
Но според мен е тук двигателя на тази реформа е в Министерството съвет и в Министерството на финансите.
На финансите. Ето на нас и това не е ясно. За да се запълни дупката в НОИ, трябва да се вземат пари от някъде. Но как се съгласиха синдикатите, как се съгласиха на подобен ход?
Ами на тях им е важно да спре растежа на минималната възраст за пенсиониране.
Тоест това беше разменната монета.
Предполагам. Аз не съм бил на тази среща и това може да е някаква спекулация, но от всичко, което четохме, видяхме какво се случи, изглежда, че минималната възраст за пенсиониране се замразява за сметка на, за да не се разшири тази дупка, прехвърляне на дадени партиди от пенсионната.
И още нещо направи впечатление, че в гласуването ГЕРБ, ДПС и Патриотичния фронт подкрепиха това решение. В комисията гласуването. Тоест, стари подозрения, че ДПС тайно ще подкрепя ГЕРБ, сега се реализират. Вие как ще реагирате на подобно нещо?
Нека да не влизаме в такива умозаключения, защото според мен те не са коректни. Колегите от Патриотичния фронт май си промениха мнението, от ДПС може да си променят мнението. Истината е, че ние направихме днес тази среща, която за нещастие не беше много успешна с ГЕРБ. Нашите представители, аз не съм бил на срещата.
Да.
Идеята е ние пак да почнем да изграждаме доверие и някакси да се
разбираме.
Работиме за това ГЕРБ и Реформаторския блок да се разберат. Няма смисъл да се стига до конфликти.
Абсолютно.
Крайна сметка ние разчитаме на коалиционния формат, който е зададен в момента. ГЕРБ и Реформаторския блок са в правителството и АБВ и Патриотичния фронт подкрепят. ДПС не ги виждаме като участник най-равно с нас във властта.
Да бе, това е вярно, че не ги виждате, ама те се присламчват.
Не знам. Ще се противопоставяме на такова присламчване.
Да.
Казвам ви, защото цялата парламентарна група е на това мнение. Това е нашата позиция. ДПС трябва да бъде извън управлението на страната.
Така. Една много важна тема върви от известно време и ще продължава още докато не бъде гласуван. Бюджет 2015. Вашето мнение за бюджета като смисъл, съдържание, като философия, не отделни пера, а като цялостна философия на този бюджет?
Бюджет 2015 е бюджет на реалностите. Той не е добър бюджет в смисъл, че очакваме голям бум на икономиката и на инвестициите в първото тримесечие. Напротив, той е бюджет, който очевидно ще трябва да се съобрази с стари грехове и с стари язви в финансовата и икономическата система. Аз споменах за спада на преките чуждестранни инвестиции в началото на нашия разговор. Но кризата с КТБ отвори също много голяма дупка в бюджета, която трябва да бъде покрита. Това нещо тежи. И всъщност той смука голяма част от ресурса, който трябваше да бъде насочен към реформите. Но искам да ви кажа следното нещо. Аз заедно с още трима депутати от България на гражданите предложихме една промяна в закона за държавния бюджет, съгласно която всеки министър до 31 януари трябва да предложи реформата в своето министерство.
Срещу която да получава пари. Да.
2015-та. Не срещу която да получава пари. Той парите вече ще ги е получил.
Да, но
и да предложи мерките, да предложи мерките за оптимизиране на администрацията, защото ми това сме се ангажирали в нашата програма декларация коалиционно споразумение. Чрез оптимизирането на администрацията той ще освободи ресурс, с който да подкрепи тези реформи.
Да.
Така че това е нашия изход от за нещастие тежка ситуация, която и БСП и ДПС ни оставиха за една година без действия и без хабери.
Сега, мен лично много ме вълнуват парите, които ще се взимат в заем. Вече веднъж гласувахте 4 милиарда и половина, в това число и за КТБ, актуализирайки бюджета за тази година. Миналата седмица гласувахте още 1,5 милиарда. Сега предстои да се вземат 8 милиарда и 100 милиона лева. Това прави над 14 милиарда. Господин Делчев, много е важно да ни обясните за какво ще отиват тези пари. Защото това са огромни средства. Вие си спомняте, Орешарски поиска заем от 1 милиард и беше освиркване, дюдюкане, страшни неща, протести. Невероятни, аз бях съгласна с тези протести в интерес на истината. Тогава имахме деца и внуци, които не трябва да ги натоварваме. Сега като че ли нямаме деца и внуци, може да ги натоварваме. Кажете ми, моля ви, вие не се ли безпокоите от тия числа?
Ами ние се намираме в ефекта на доминото. Вече е паднало едното купче по времето на Орешарски.
Така?
И тези грами, които са теглени тогава и преди това, падежират в началото на следващата година. И за да ги покриеме тези заеми, т.е. да вземем нови облигации, ние на практика ще трябва да се задължиме на ново. За нещастие това ще е при по-лоши условия. Няма какво да се лъжеме, тъй като и икономическата обстановка е по-лоша в момента. Така че една голяма част от тях ще отиде за новия дълг. Т.е. за дълга, който трябва да покриеме и да откриеме нов дълг. Втората част е за фонда за гарантиране на влоговете, който трябва да изплаща кризата с КТБ и на който също трябва подкрепа и за който също ще трябва да се изтегли държавен дълг, който да бъде гарантиран от държавата, за да е на по-добри условия, отколкото ако бъде гарантиран от гаранционния фонд. Това са основните пера.
Е, добре, има 14, над 14 милиарда. Къде ще отидат тези пари?
За кои 14 милиарда?
8 милиарда ще теглят с бюджет 2015. 8 милиарда и 100 милиарда.
Това е максимум на държавния дълг, който може да бъде изтеглен през следващата година.
Помнете ми думата, че целият този максимум ще бъде изтеглен. Това се прави според мен, за да може да е лесно изпълним бюджет. За да има едни готови пари, които да могат да се харчат. Повярвайте ми, това ще се случи.
Ние няма да допуснем, няма да допуснем тегляне на пари, просто които да седят по банки. Значи всяко тегляне на пари трябва да е мотивирано с реален разход. И този разход да е важен за държавата. Пари за градинки и такива неща ние няма да допуснем да се теглят.
Дано.
Колкото и да се радваме на градинките, но има по-важни въпроси за страната. Здравеопазване, образование, съдебна реформа. Това са изключително важни неща. И ние ще трябва да осигуриме функционирането на тези сфери, плюс реформирането.
Първите коментари на специалистите не бяха позитивни за проектобюджета 2015, а и първи протест се получи, внушителния митинг на КНСБ с конкретни искания и критики към властта. Някой от властта има ли ясно виждане как трябва да се стимулира индустрията в България? как ще станат основните, как ще се финансират основните реформи в различните направления? Това са двата ключови въпроса, които чакат отговор.
Не знам дали знаете, да? Може би ще е нещо като новина, но в момента се координира управленската програма на правителството, която ще бъде над 200 страници. Нашата парламентарна група получи тази управленска програма, за да може ние да се запознаем с нея и да дадем нашата обратна връзка в нея. Мисля, че за първи път се прави наистина толкова подробен, ясен и конкретен документ, като в него пише цели, мерки, мисля, че имаше и срокове за някои от целите и мерки и отговорни институции, които трябва да ги изпълним.
Да.
Всичко това са реформите и във всеки един сектор са заложени по между 15 и 20 реформи, които трябва да бъдат направени през следващите 4 години. Така че правителството има план. Сега по отношение на финансирането, за което вие ни питате, това, което...
За реформите. Е много за реформите, да, имате преди. Така? Така?
Финансирането на реформите, за това говорим.
Да.
Нашия базисен репер, това е да не се вдигат данъците и да не се правят нови данъци.
Така.
За да няма вдигане на данъците, ние ще трябва по някакъв начин да осигурим пари през държавния дълг, за който вие говорите.
Да.
8 милиарда. Част от тях да отидат все пак за реформи, за да може след това пък някои системи, ако инвестираш един лев, спестяваш между 7 и 80 лева. Например, в социалната сфера, един лев инвестиран за образование на кадри спестяват 7 лева след това, които се дават за социални помощи на същите хора, които не са образовани и не могат да влезат в пазара на труда. Ето такива мерки са предвидени в управленската програма, която ще видите, мисля, че в края на тази или началото на другата, по-скоро в началото на другата година.
Свръхдефицита. Ще имаме ли процедура по свръхдефицита от Европа?
Не мога да ви кажа, за съжаление.
Да.
Доколкото знам, последните разговори на ниво Европейски съюз, госпожа Меглена Кунева беше заедно с господин Бойко Борисов и с още висши представители. Доколкото знам, последните разговори са минали добре. Не се е говорило за свръхдефицит и за започване на наказателни процедури към България, просто защото всички знаят тежката ситуация, в която ние се намираме. Докато ние не овладеем тази ситуация, създава с КТБ, която може да сегне всяка една държава, дори и Германия, в смисъл, нали, теоретично казвам, защото на практика може би немците постъпват много по-умно от нашето предишно правителство, което допусна това нещо да се случи с КТБ. Те проявяват разбиране, доколкото знам. Сега, конкретно дали се е говорило в детайли за свръхдефицит или не, не съм сигурен, все пак те чакат да видят някакъв окончателен вариант на бюджета.
Да. И накрая, че времето напредна, Южен поток, това е другата тема, която непрекъснато се коментира и в медиите, пък и в обществото. Първо, всичко приключило ли е вече с Южен поток? Има ли някакви надежди или всяка надежда тук оставете? И второ, реалистична ли е идеята на Бойко Борисов, министър-председателя, за българския хъб газов?
Да почнем от втория въпрос.
Така?
Това е реалистична идея. Разбира се, че трябва съгласие и от руска страна, разбира се, че трябва подкрепа от Европейския съюз, но за мен това е една добра идея, доколкото няма да падне тежестта върху България, както ще да стане с изграждането на Южен поток. Нали никой не си прави илюзиите, че ако ние изграждаме Южен поток на българска територия, ние ще трябва да изплатиме тези тръби и инсталации, които са на българска територия, от бъдещите трансферни такси.
Да.
Тоест, ние примерно 15 или 20 години да не получаваме транзитни такси. Ние щяхме да си платиме всичко. Сега идеята е този газ, тази тръба да отива към България, да отклонява от България газта по потока на Русия, да отклонява към България, да отива към целия Европейски съюз, което означава участие на Европейския съюз. И според мен това е много по-разумно. Ако България направи това и се създаде този енергиен съюз, за който и ние сме инициатори, госпожа Меглена Кунева многократно призовава за този енергиен съюз, Европейския съюз ще може да договаря цени с Европа като цяло, а не всяка отделна държава да си договаря цени на едро. Така цената ще падне, нали? Защото ние сме много повече 500 милиона, отколкото в България с своите 7 милиона. По отношение на това дали Южен поток е спрял, не съм убеден, че е спрял. Да, инвеститора направи едно изявление от Турция, че пира Южен поток в лицето на господин Путин.
Да.
но няма да се очуда, ако получим и обратна информация след нова година. Истината е обаче, че Южен поток май се превръща в икономически неизгоден проект за Русия, особено с оглед на последни събития,
спадът на петрола.
И инфлацията, която се става в Русия, и може би ще бъде поне замразен в бъдеще.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава и успешна вечер. Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите. Радио К2. С мен Клара Маринова.